Þetta er gullkastið á kopp.is, við erum í bóði Egils gull, léttöl og vítasport. Þetta er tekið upp í kjölfari á sigur leikamóti Sheffield United. Loksins sigur eftir fjóra tapleiki. Við erum aðeins hressari fyrir vikið og það er allt opið en þá og hörkuleikir leikir framöndan. Maggi og Steini á sínum staða Steini, það er afmæli bjórsins. Ég held að Egils gull hafi bara verið með frá upphafið, 89 þegar þeir byrjuði að leifið aftur 1. mars 89 og hérna er ekki... Er það ekki alveg gefið? Það tilefni?
Jó.
Það klár.
Gullstund.
Klár gullstund.
Við erum Íslandsmeistararnir í þessu.
Já, klárlega. Við hérna fögnum ammali hérna bjórsins, þó við séum að sjálfsögðu bara að drekka léttöl. Og hérna, svo erum við svona farnir að glitt í það þessu, þeir eru byrjuð að sprauta í því magni að vítasport farin og selja fótboltaferðir einhvern tímann vonandi á þessu ári. Ef við ekki vona það ekki?
Jó, algjörlega, við bara vona það, ég veit ekki hvort þið erum við stöðu tvö, ég lengti því að það var einhver þáttur sem ég aldrei átta sem hundið er Tinstar og hann sagði Tinstar Liverpool og ég bara dattir í þáttin og ég eiginlega fór að gráta, það var, ég sáði Big House, það var farið inn í spurningasalinn okkar, hann kerði fram mjög Anfield og ég sat bara og ég bara þetta var ræðilegt. Bara verður að fara að komast að nút, sko, þetta er alveg skelfilegt að vera ekki búin að vera þetta. Ég bara svo sirka slétt árfláði vorum að síðast og þetta verður klárlega einn af allra fyrsta stöðunum sem maður hendi sér til þegar verður búið að opna hann heim aftur sko. Það er alveg klárt mál, þetta var vandræðilegt spólað af einhver svona þegar voru bíl, ég bara spólaði áfram á næsta stað þegar maður þekkti sér í borginni. Þannig að það er ekkit spurning er, og ég held að leikmyndir hann er gott að þið líka.
Algjörlega. Ef við kannski byrjum þáttinn aðeins á sorglegri nótum og kveðjum fallin félaga, Steini, þú kannski hérna minnist okkar góða félaga úr Vestmannaeyjum.
Já, þetta var sorgartíðindi, mikill meistari og mikill hetja sem að kvaddi okkur allt og snemma núna og hlustaði mikið á okkur og grjótharður Liverpool-maður, þannig að þvílíkur gæða drengur og hérna bara votta öllum hérna allri fjölskyldu og vinum samúð okkar Gunnar Karl vinur okkar Haraldsson eftir erfiða baráttu við krabbamein núna enda harða manni
heldur betur
samúð kveðjur á allt hans fólk nefnum okkar lón en ekki þannig sem við kveðjum alla með því
jú, nokkanlega
stráka við förum að skoða þessa þennan leik og það sem er framundan það er kannski byrjuð bara aðeins á aldranda leiksins og hérna það er aðeins búið að vera umræða núna það og vera að taka saman Maggi hérna hver þessi actual fjöldin er í hérna í meðslum hjá okkur á þessu tímabili og bara bæði samanbörðu önnu lið og leik og hérna liðin hjá okkur kring að skoða lista og við kannski setjum það í fæsluna að sjá til dæmis miðað við deildarleiki að þetta er orðið núna hálft tímabili og rúmlega það bara hjá svo óbóðslega mörgum og svo ekki síst það að skoða prósentulega hvað menn hafa verið að spila mikið í sínum stöðum það sýnir svolítið svart á hvítu hvað við erum að ræðum og væla yfir á þessu tímabili.
Já, það er bara, auðvitað er það aldrei þannig að við hérna, það er ákveðin tolerans og kannski var heldur nú bara fín til að svara því förum aðeins í það eftir að mér menn breyðast vel við öllu meðslá brasinu helgina, en þetta er alltaf alveg gigantískar tölur, þetta eru alveg fáránlegar tölur sem við erum að horfa á að leikmennir þetta séu búin að vera að missa út og það eru auðvitað bara, þú veist, einhverju 160 leikir í það heila, við stöldum 11 manna liði, þá eru það svo mitt missa 11 manna liði í 14-15 leiki, bara alfarið, og auðvitað er hérna leikmenn sem eru kannski, hvað að segja, já, er samt, kannski bara, þú spilaði aldrei með 11 þarna í einu, en þarna eru samt ótrúlega mikið að mönnum sem hafa verið í leiki hlutverkum undanfærin ár sem er að missa mikið út, og það er ekki eins og það á að vera, við erum á þeim staðnum að þurfum að vera að díla við margvísleg vandamál í meðslunum, það er bara nein, þannig sem það er að það eru alltaf að vera stutt, þriggja til fjóra leggi einu svo er langtíma meðslunum milli hann, ja. Auðvitað þetta er eina, ja, ekki deinu auðvitað er þetta stóra ástæð fyrir því að takturinn er ekki í liðum okkar, það er ljóst.
Mér svolítið magna að sjá að Steini líka bara að til dæmis Já, sko, það reyndar með alla leiki, ekki bara deildinni, ekki að það er náttúrulega allt tímabil og meira hlutar sem leikja hljóðu búið eru stórleikir Fabinho, hann með 51% að spiluðum leikjum sem miðvörður, Joe Gomez með 28% og Matip 25%, þetta er í raun og hendur svo 22%, þetta er þessum að spila mest.
Já, þetta er alveg galið og bara það verðist verið eitthvað bölvun á þessari blessuðu miðvarastöðu á þessi tímabili, þetta er með hreinum og ólíkindum og við erum að tala um það síðast að það voru 18 mismunandi miðvarapör sem að hérna við hefum stilt upp á þessu tímabili og það er bara ég hef nú ekki kannað en ég bara efast að það fyrir finnist bara nokkur stöðar áður en þetta er alveg með hreinum ólíkindum en ég fannst þér það var eitthvað að tala það var hvað, síðast í nóvember sem við stiltum upp miðvaraparið síðast sem að voru actually tveir miðvarar að spila.
Já. Og þetta, það er líklega Matip og Gómez núna verðum að tala Kabak og Nat Phillips á meðan á síðast tímabili þá í öllum leikjum líka þá spilaði til þess að Van Dijk 96% og rest af leikjunum voru hinir þrýra skipta á milli og við vorum það var frekar mikið meðsli fannst okkur góð.
Já, ég meina að við skoðum bara hérna röðurinn að það er alveg greinilegt hvernig forgangsröðurinn á eða rangið á miðvörunum okkar er að þar er Van Dijk náttúrulega nummer 1 á blað og Gómez nummer 2, Matip nummer 3 og Fabinho nummer 4 og Henderson nummer 5, þannig að við vorum að spila í rauninni valkostum nummer 6 og 8 í þessum leik núna hérna um helgina.
Sem er galið.
Að líka magi að skoða þetta út frá miðjunum með munina milli ára. Við hefðum til dæmis, ég man ekki hvort við gerðum það í sömu, við vorum eitthvað að ræða hvar Curtis Jones, hvar hann fengi mínútur og hvar hann myndi svona ranka þá í rauninni hjá okkur. Ég heldum við að vera með henni svona 6 til 8. Hann er búinn að spila næst mest, nokkuð afgerandi næst mest á miðjunni á þessu tímabili.
Alveg klárt mála að hérna, þegar þetta tímabil verður gert upp í voru, að tölvöld eftir enda og ofaði hvernig þetta endar, þá var alltaf Curtis Jones klárlega sá leikmaður sem er að græða mest á þessari stöðu. Alltaf við áttum okkur allir á því að ef að það verður að sjá alla þessar menn ómeidda sem að er á þessum lista, þá væri Curtis Jones auðvitað ekki búinn að spila, hvað er að búinn að spila held ég sem búin að spila 21 leik eða eitthvað af 25 deildina sem hefur komið eitthvað við sögu, þá er það algjörlega augljóst mál og klart að hann er á allt öðrum stað sem leikmaður eftir þetta tímabil heldur er hann kom inn í það og minna, svo í leiknum í gær og mörgum undanfundum leikum þá er hann verið að spila leiðandi og flott hlutverk í sínum bara leik og það er auðvitað bara geggjað að vera komin með þann staðin að vera orðin svona leikmaður sem að sem getur orðið einn af þeim sem að leiða þetta fél áfram þessi strákur er ekki nema tvítug sko. Og það að vera farin að spila átti að vera ykkar mínútur og þetta viðtal sem hann tók í gær og bara þetta ykkur aðlega svo markið og þetta leitt hann svona hvað að segja, pínu kjánalega út í viðtalinu en óskaplega glaður og sáttur við sig hann er álíka kattur eins og krakkandir í seljaskóla sem er að detta þetta inn í hús á bakum eftir skrekkskeppni við fólk afsökunur að gleði látum henni í breiðaltinu það er var mikil hátíð í þetta borgarleikum svona á þannig að hérna, púlarandir í hópum voru að tryggja sig í úslit í hæðleikakeppni þannig að það voru lætið, það var ekki ég öskra
og það er ekki rétt mest magið þetta var þú vorst einni að taka sem blíði best
já, við steini tökum simp alltaf simple minds simp blíði best það segir ímjöslönd um þín aðtilskáfa að hafa taka simp blíði best sko. Steini, við vorum ekki að taka simp blíði best
þetta var eitthvað simple minds hvað er þetta
en það kvörðist
Jóns veistu hvað ég búið mörg skot þegar þessi gjörningu fór fram
við steinu vorum ekki alveg klárið þannsla en við fegum að vita að varum að fara að syngja sko. Við hefum rúlað því en eftir að Curtis Jones þá er það ekki spurning að sá leikmaður með við aldur og alltaf það var að það verður að froskast gríðarlega og er bara orðin drullu góður hann bara, já bara sýntað mjög margir að tættir hans leik alltaf verið svona spennandi sóknar típa en hann er verið að þróast sem miðjumaður líka og farin að spila alltaf aðrið sem varnar vinnu öndur hann gerði þannig að balgjulega klárlega jákvæmsta fréttin í leikmónu og mjög öndur er Curtis Jones
Það er líka frétt sem hefur ekkit farið mikið út af meðslum annarstaðar steini en að er svo staðarind að Chamberlain, Shaqiri og Keita er ná ekki samanlagt 25% hérna spiluðu mínútum sýnir hversu rosalega alvarlegt vandamáli er þar sem þetta er það á bekknum eða Keita er nú bara svona Keita heill í fullu formi væri nú líklega í og við byrjunarliði þannig að að þeir allir þrír skítið svona rosalega bak þetta frábært að Curtis Jones ég að koma og það hefur alveg komið með sveiflukendum leikjum inn á milli en og vonandi græðu við svona leikmann eins og við græðum Trent Alexander-Arnold á því en djöfull hefur það kostað í til dæmis þessum þremur stöðum
Já og líka þetta eru svona þeir sem að teljast svona bestir sóknarlega og við höfum oft verið að kalla eftir því á tímabilinu að það komi meira mörkum frá miðjunni af því að oftast þegar miðjan var upp á sitt besta svona þessi iðnaðar miðja eins og við kölluðum hann oft að þá voru þeir að búa til mjög svona kofvera aðra stöður þannig að við vorum hærra með bakværin okkar og miðverðnir okkar voru að brjóta mikið upp og þá var iðnaðar miðjan að virka vel en núna hefur reyndi bara ekkert að þessu virkað og við höfðum alltaf svona sóknar fæstlutnar mikið í gegnum svona gaura eins og Ox og Keita sérstaklega og það er búið að vera mjög slæmt að vera án terra nánast allt tímabili sko.
Algjörlega. Ok, það var nú að, þetta var ekki búið ballið fyrir þennan leik Maggi að hérna Við náttúrulega vitum og skiljum ástæðan fyrir að Allison er ekki með. Kelly herfa líka myndir, þannig við erum að tala þriðja markmann Diego Jota og hann tókst að vera veikur á leikdegi og Fabinho og hann er auðvitað búin að æfa og er vonandi að vera klárar. Hann var ekki tilbúin í hópinn sinni í þennan leik og Keita var bara á bekknum og auðvitað Ben Davis myndir. Þetta er eins og lega sagði.
Já, ekki það maður rekna nú alltaf með því að Allison væri kannski ekki alveg á þeim staðnum að fara að spila hann leik. Ef ekki hvergi segja hvort það fór til Brasilía hvort það var bara að gallangin bara ná sér þetta alltaf vofið eða leitt slið sem pappas verið fyrir nóttin alltaf voru ótrúlega nánir þannig að svona leikur að rekna með því að hann var ekki að fara að spila það veit allir mínu skoðun á Adrian hann ekki nú góður en okkar maður bara kom sterkt inn í þetta hann lítur alltaf svona doldið út eins og markmaður sem er ekki alveg búin að vera hvað að segja Það er ekki að hann er ekki með þessa eðlilegu tækni og það er kannski það sem ergir mann. Það er svona fótavinna og aðri hlutir sem að líta hann ekki alltaf vel út. En hann aftur á móti...
Hann er ekki að fara aftan á bólinn hjá okkur eins og nattfyllir.
Nei, alls ekki sko. Það er alveg klokk. En hann alltaf verð þarna í fyrir áleik. Það tekur hann alltaf einmitt mjög skrítna útgáfa af markmannstöktum en það er að verja og þetta gengur út á það. Og bara öll minn virðing, það skiptir engu máli hvernig þetta allt er að bara ef markmaður heldur hreinu þá hefur hann skilað fullkornum leik, það er bara algjörlega þannig, það er bara svoleiðis og við erum að hérna, horfa bara inn í það að það er það sem skiptir máli að við erum ekki bara fyrsti útileikur sem er ekki hvenar, sem er ekki bara sem Chelsea eða eitthvað sem við höldum hreinu og það er auðvitað eitt af því sem hefur verið að pirra mann ótrúlega að það er eitt að vinna ekki leikina á sig skítaliði svo Burnley og Brighton en það aftur á móti það að standa klárar á því að hérna fá ekki að sem mark þá þarft ekki nema að þetta eina markleysa skora þetta er ekki flókin fræði og hann sá til þessi gerra Adrian minn og ef að þetta var síðasta treyjan hans sem ég var að heyri nú svo flestum að Ali verði þarna á fimmtudaginn þá er þetta ögn skemmtilegri endir af fellinu hjá hann við Liverpooli hann þetta samvíkraðist þennir út í voru ég enga trú að vera í framvindur að þá er alveg bara allur bragur á þessum leik annar endur en þá sem að lög síðast og bara flott á að ljúka ferlinum á þessu og halda reynið í leik sem að vonandi ítt okkar að þessa stað aftur
með hvernig þetta tímabil er að spila smækið minn þá held ég að hans ég nú örgulega fara að spila svona 5-10 leikið viðbót en hérna látum það líka milli hluta í bili tökum á því þegar það að kemur Steini Fjörubæðis í fyrirháleikin í mörguleiti ekkit afleitur leikur hjá leikbólmönnum en svolítið sama stefu höfum séð færa nýtingin er náttúrulega bara gjössalega afleitt og við erum að sjá það í þessum XG tölum síðan um jól
algjörlega og hérna enn og aftur er markvörður andstæðingana þótt að sé ekki hátt skrifaður að eiga leik lífsins hún var Ramsdell var gjössalega geggjöður hann í fyrirháleik bara þetta voru ekkit Þetta voru ekki einfaldar vörslu sem var að verja og ólíkt mörgum leikjum hjá okkur undanfarið. Þá vorum við ekki að negla bara beint á markmannin. Hann er að verja þetta með tánaglunum og hérna var að gera virkilega vel og þetta er samt áhyggjefni hvað við þurfum mikið að færa til að tróða boltanum inn í netið. Þannig að þetta var mjög ánægilegt að vera í sem var loksins brotin hann í seinni hálfleikin. Fyrir hálfleikur var bara mörgur leitið að mjög dómi að fínt spilaður.
Já, sammála því og bara, þú veist það, maður einhvern veginn bara, það sem var svo gott að fá þér að setja hálfleik, lýsa að klára það, en í hálfleik, þú veist það, var maður alveg bara svona, enni dagurinn einhvern veginn, það sem við látum markmann sem hann alltaf er alls ekki búin að hafa gott mót líta vel út, hann varði þarna rammstil á hann, þetta er alveg bara, ég veist það bara, hann var drullu heppin þegar þeir mínu sleppur í gegn, en svo í hálfleikin alltaf voru minna að nota tækifærið og að hrauna vel yfir okkar mann Bobby, en alveg á hreinu að setni hálfleikurinn leysi það svo. Mér varst fyrir hálfleikurinn bara, mér varst fín ork í honum, að var klárlega búin að breyta aðeins til taktikinn, hann heldur sig við fjörum hann að varnalínu, en það var rosa mikið að við vorum að fara ofarlega völlin, hann var ítað bakunum hátt, en þetta var eiginlega bara, mér varst að köpum vera að spila bara 2-3-5 eila, að vera bara með bara þess að 2 aftast og hápersan var að virka fínt og við vorum alltaf að skapa okkur fínar sóknir og fín færi og hérna áttum við að vera yfirhand í hálfleik. Þannig að ég varst setna fyrirhálfleikurinn bara, og þetta er kannski erfitt átt að sagði, þannig að sem vildi náttúrulega bara greinir og náttúrulega eins og Valdir sagði í lok leiks í viðtalum, við erum náttúrulega bara mjög slakir og er ekki með bara gæða leikmenn, þeir eru alltaf líka að díla við meðslið, þessi Berga sem er alltaf verið mjög góður fyrir þá var ekki með þeim og vantaði leikmenn í þeirra lið. Þannig að við skulum kannski aðeins að rólegir með það að hérna, auðvitað var þetta skildu sigur og það var ekki einhverja glamur yfir honum, en það skipti máli að halda áfram eftir þennan fyrirháleik og mjög að það svona kannski hvernig við komin í leikinn svona fannst mér jákvætt að menn voru bara svolítið bara komin til þess að negla á þetta frá byrjun og þannig erum við bara bestir og fara ofalega völlin og pressa hátt þá lítið við best út, það er bara þannig.
Steini, þetta lagaðast í seinni hálfleik, tvö mörk bara nokkuð, eitt um miðjan hálfleikinn og bara Curtis Jones mark frá miðju strax í byrjun, þá bæði mörkin helviti jákvæð, bæði út af því að maður er komin með alvöru áhyggjur á Bobby Firmino, hann er búin að klúðra ekki smá mikið á dauðafærum, ég held að hann er búin að vera hvað vestur á þeim þarna frammi og að gjössalega ískaldur að vonandi þó er með einhverjum ólíkjöldum ná að skara á þetta ekki á hann að þetta svona kickstartis aðeins hjá hann og eins þá að Curtis Jones sé að svona svara því sem að Klopp er að byggja um að gera.
Og þetta mark hjá Bobby var bara geggjað, fótavinnan í því hvernig hann er að hérna smegja sér á milli manna hérna í litlu sem engu plossu, þarna er Bobby hvað bestur. Mann reyndar, hann er kall kvölin, hann á gríðarlega mikið inni. Mér finnst hann vera einhvern veginn ekki tengdur þessa dagana, það vantar ekki, hann reynir og reynir og hann telst ekki vera latur maður á fótboltavelli, en hlutirnir eru einfaldlega ekki að ganga upp hjá honum, en það er náttúrulega líka þetta þegar menn fá ekkert kredit þegar þeir eru að standa af sér tæklingar og eiga að fá víti og manni aftur náttúrulega var alls ekki nógu klókur þegar að kemur að því að það er klárlega farið í hann þarna þegar að boltinn fer aftur fyrir endamörkin og svona flestir
berðu það saman við hvað þeir voru að gera hinum en þessi stóru lurkar þeir alveg hrundu eins og skot ykkur einustu andadráttur
aftur. Ég oft gagn það er alltaf verið að tala með leikaraskapurinn síðan að hérna eyðileggja fótboltan, þá er alltaf verið að meina sóknarmennina þegar þeir eru að fara niður oft á miklum hraða, en mestu leikararnir í fótboltanum í dag eru þessir stóru sterku varnamenn sem að falla kott bara leið og það hérna kemur smá vindkviða fyrir aftan þá. Það er ekkert síðri leikararskap og eiginlega meiri ef eitthvað er, en það er ekki svona umdeilt af því að það er ekki víti að ræða. En oft á tíðum er þetta í mjög þegar þeir eru komin í mjög erfiða stöðu að reyna að hérna, skýla bolta og sóknarmaðurinn er að komast í alvöru færi. En það er lítið talað um það sem er stórfurðulegt.
Sammála því og já, það sem er kannski aðeins að fá að takkinn þess að færanýtingar það, ég held að færanýtingin og þetta allt, þetta sé er bara partur af ákveðnum einhverjum svona, þetta er partur af einhverjum svona trendi að þú ferð ekki ólinn, mér varst bara kannski besta moment að lýsa því er náttúrulega fyrir að Bobbi leggur hann inn í teginn hann í lok fyrirálegs fekar hann bara hamra hann á markið, að það er, þú veist, það er, þetta bara gerist, það er eitthvað óútskýrt sem að er bara þetta sjálfstörst að það er svo erfitt að finna því einhverja hvað að segja, það er eitthvað að finna því einhvern sko, einhvern eðlilegan farf að gæða leikmenn bara tökum dæmis og manni og fyrir mín og sem að hafa verið á högtin í allan vetur að það er einhvern veginn bara svo skondið hvernig bara einhvern veginn að fylgúð faktor sérstaklega í framöri með þetta að verður einhvern veginn til og þeir eru hvorir með þann stöðu því alltaf klárlega sá Bobby. Þú veist það sem að mér varst klókt í fyrirleik og mér varst bara, það var greinlega búið að segja við Bobby bara að farðu bara aftur og sagtu boltan og bara vertu bara fullir hreyfingu því að gerist rosa oft í fyrirleika og í rauninni öllum leiknum en sérstaklega í fyrirleik en hann er bara að koma langt aftur til að sagja boltan og mann er að hlaupa einhvern veginn undir hann og bara mann er fremstur Bobby konum yfir það. Þannig að ég held að klokka við klárlega vera að segja honum að fara meira inn í leikinn, vera bara á staðnum og vera bara með mikið í boltanum og mann að hlaupa yfir fyrir. En gæðin kom alltaf. Það að mínu viti þá veist auðvitað maður búin að vera stressað með Bobby að það eru margir leikir sem hann hefur einhvern veginn dottið út en þarna var hann alveg að sína þessu steinistæði með markið og bara í leiknum og þá koma hans gæði ljós svo er bara það einhvern veginn að vonandi þú veist þegar menn eru búin að nýta 2, 3, 4 leiki saman sem er vonandi bara þá að fara að gerast núna því það hefur auðvitað ekki verið þannig í langa tími í vindu þá kemur það einhvern veginn tilbaka og það er svo erfitt að útskýra þetta út af hverju sko, mann hefði tekið skorað fyrir svona ári síðan það færi sem að fekk hann í fyrirleik það hafði hann tekið no-look mark skilji hann er bara leitt undan og skorað en í dag þá húkar hann með vinstri til að gefa hann okkur annan í betra færi standandinn í marti manni í þessum laupum sem hann er ekki að klára móttökundar hann sem er að missa frá sér veist, það er einhver svona einhver partur af heilanum eða í setupinu sem er ekki alveg í lagi og það er stundum bara nóg. En ég bara hef bara þannig trú á þessum tveimur leikunum báðum að gæðin muni skína og kom ljós. Mikið vona ég sé ekki að tings eitthvað með það, en ekki að skipti máli hvað ég segi. En það er einhvern veginn það sem maður er svolítið að bíða eftir núna, því að þarna sko í tilviki Bobby og sáum við alveg gæðin og við þurfum bara, þessi gæði þurfum bara að vera áfram, þá verðum við alltaf og betri stað. En þetta er líka flott mér að Keita, að er bara klárlega eitt af þessu jákvæða að fá hann sjá annan að vonandi sjá og var eitthvað maður,
taka sex hann kom.
en hann hefur náttúrulega þetta sem er á þessum stað að hann þarf að hérna, sko, fá pínurrönn og hann er aggressífur ofarlega á vellinum og klárlega betri kostur heillendur en mjög margir af þeim sem hafa verið að spila þetta þannig að mikið væri nú gott að við fengjum að hafa hann næstu þrjá mánuðina meðan við erum á þessu hökti að geta þessi brotið upp leikinn og komið þarna inn og sínt eitthvað af allir þau hæfir eitthvað sem við vítum hann hefur en maður einhvern veginn þorir ekki að vona það strax.
En einu sinni steinu sem segir maður út að sérstaklega í fjárveru þá Fabinho og Henderson, hvort sem það er bókstaflega eða þá af miðjunu, verður hann ekki síður mikilvægur og við sjáum það strax í svona leik hvað hann getur gefið og ekki bara hann núna fyrir bara fyrir næsta leik er náttúrulega Fabinho kom eftir einhvern mánuð, Diogo Jota er búin að vera frá í hérna þrjá mánuð, þetta er einhver 18 leikir alls sem eru búin að vera án hans sem er náttúrulega bara búin að vera þá auka álag á þessum fremstu fjórum eða þá að þeir getur líka verður náttúrulega kostur að spila um öllum inn á hérna, þú veist það, opnar heldur margt, Milner er komin aftur, Ben Davies á ekki vera mikið meiddur, vonandi núna, taka, ég veit ekki hvað verðum að segja þetta svona, 16. skipti, erum að sjá eitthvað aðeins meiri breytta á bekknum heldur en þessi vorum að horfa á í dag, horfa á í gær með hérna sko fjórða og fymta varamarkmann og Williams bræðuna í vörninu og svona þaðan af sterkan bekk.
Já, það var í rauninni bara allt annað að sjá bara nöfnin á bekknum núna í þessum sér fyllt United leik. Þetta er bara líkast aðeins meira leifubúliðinu fyrir árið síðan en síðan ef við fáum Fabinho líka inn og í talningum sjóta þá erum við að svona ná vopnum okkar eins langt og það er nær. Við erum ekki að fara að fá þess að lykil kalla inn eitt að viti á tímabilinu sem að hafa haldið upp þessum varnarleik okkar en þetta er samt bara allt annað og það er bara allt annað líf að geta verið með manni svo Diego Jota á bekknum til að brjóta leikin upp ef að einhver af þessum fremstu þremur er á ofdegi og því miður hefur það bara allt og oft verið núna undarfærið og það hafið sárlega skort eitthvað annað útspil heldur en Origi inn á bekknum og það mun styrki þetta lið töluvert mikið.
Algjörlega flottur sigur Maggi á þessu liði eftir við bara þurftum sigur, mér alveg saman hvernig sigur, það bara þurfti sigur, alveg eins með þetta mark hjá Bobby Firmino, bara að koma mark einhvern veginn, það þó að fara að varna manni, ég meina ef þetta er ekki mark hjá Bobby Firmino þá skoraði Lampard ekki mikið á sínu ferli, en bara til að ljúka þessum leik, hérna loka orðum hann og hérna hvaða leikmann top 3 mann leiksins er 3-2-1.
Já, sko, ég hérna Valdir sagði það svo sem þetta leikinn, þú veist, ég fíla hann Valdir og hann hefur lett í smá rifildu við okkur, hann er no-nonsense gaur sem að bara vonandi bara fara að vera fram þetta lið, því að hann er búin að búa til lið úr klúbi sem var mikill brunar úst og hann sagði bara, eins og hann sagði, að þessi leiki sem er eftir, þá er annars að það er að berjast fyrir því að fram á síðasta blóttrópa að hérna verða úrvastildalið áfram en líka fara að finna þá leikmenn sem kom og graftur upp úr Champions deildinni og hann var bara mjög ærlegur þarna, hann var bara var að snúast bara fast mér bara svolítið að bæði stýra væntingum áhangendana og bara væntingum sinna manna hvernig þetta allt væri að þá bara er þetta lið að fara að falla og bara það er bara ítli skoði 15 stígu frá öruggu sæti sem er alltaf bara vonlaust og gæðin í liðinu er ekki mikil, fram á við sérstaklega það voru þeir lítið fast mér að ná ógna hafsandibarn okkar og það því við kannski höfum ekki kannski alveg gefið Nat Phillips sem er klárlega top 3 í mínum huga í þessum leik þá erum við kannski aðeins og brattir að hérna, alltaf dæma þetta hafsandapar og mikið, kannski förum við eftir hvernig einhver líst á að stilla þeim upp í næstu tveimur leikjum en Sheffield United er náttúrulega lið sem er að fara að rúla niður og það þarf að fara klárlega hugsa fyrir því það er alveg góð leikmann inn í þessu liði en held yfir ekki nóg góðir já, okkur mér fast, það er auðvelt að velja það sem mér fast bestu tveir í liðin okkar, mér fast Curtis er bestur Nat Phillips átti flottan leik ég var mjög ánægð með hann, ég bara pínu svektur að hann hafði ekki bara fengið að spila þessa leiki þannig sem Kabak var að spila hann, mér veist hann bara betri leikmaður heldur en Ósan Kabak og Kabak sé ágætur í fótunum og alltaf þá var hann kall ánginn í brasi með línuna og hann hlýtur að hafa ótrúlega fegin að sjá rangstöðuflækið þannig ég myndi að segja þessi tveir voru þeir bestir hennar Curtis Jones og hérna Nat Phillips og svo myndi ég að setja Bobby í nýðan hóp þannig að ég myndi að ræða Curtis 1, Nat nr. 2 og Bobby nr. 3 í bestu leikmönnum liðsins og bara vonandi bara, eins og sé, vonandi er þetta eitthvað til þess að byggja á, það er bara komist aftur inn í mestadeildabaráttunni, það er ekki nóg með það að við innum þá er náttúrulega margt annað að gerast um þessa helgi sem að ítti aðeins við okkur þar þannig að það er búið að kveikja einhvern nesta, það hefur alveg gest áður í vetur en jöfullin hafið, nú skulum við aðeins láta hann lifa aðeins áfram.
Ég sá nú reyndar, Steini, við erum búin að standa okkur vel í svona heilt yfir í þessum leikjum við móti liðunum í þessum top 6 stóru liðum, skulum við orða, tökum Vestam og Aston Villa, ykkur lið sem eru þar, hafa verið það núna út fyrir sig. En Liverpool á 2 svoleiðis leiki eftir á tímabilinu meðan að hin liðin sem við erum núna bara að tala baráttu við er að fara að mætast ansi oft og þetta getur alveg breyst ansi rætt þó að við höfum eins og sé við erum komin með 26 umferð núna og þetta hefur við meila bara séð að hlestna þannig að hvernig metur þetta eftir þessa helgi topparáttuna, Liverpool er í hvað við erum í 7. seti sem er nú á hann sem ekki ágefnu en það stutt í það er ennþá, þú veist, það er ennþá bara eitt leikur í mistardeildarsæti.
Ég held ég síðan reyndar í 7. en þetta er mjög þjættur pakki þarna og það er rauninni bara Manchester City sem er out of reach en þetta er leiðilegt að segja það, maður er bara farin að vona að þeir bara klári alltaf sína leiki sérstaklega móti þessum stærri leiðin sem við erum að keppa við það því að þeir eru bara farnir í burtu og því er ekkert að spá meira í þessum titil eða ykkur sem hefði átt að vera titil bara þetta en þetta verður rosaleg bara þetta og það má ekkit mikið út að breyða og ég held að þetta skipti rosalega miklu máli það sem varst að segja á þann að Liverpool á minnsta þessum hérna erfiðu innbyrðisleikjum eftir og þessi liði eftir að tjalla stig hvert af öðru, þannig að það er alveg galopið að fara allt upp í annarsætið en þá, en þessi leikur á fimmtudaginn kemur til með að segja mikið til framhaldið. Ég meina, ef við sigurum þetta tjálsýlið hérna á fimmtudaginn, þá er þetta bara galopið og game on og þá bara er bara stefnan sett á að tryggja sér þetta bara að helst annarsætið. En þetta verður erfiður leikur en þeir eru búin að vera að nota Giroud þarna frammi og ég held að það hendur okkur ágætlega að stilla upp Nat Phillips og þá Kabak á móti honum, hann er svona power center og þeir eru líkanlega sterkir þessi strákar, en þetta verður mjög erfiður leikur og eitthvað sem við verðum bara að sigra.
Hvernig myndir þú horfið það Maggi? Ég til dæmis ef að Fabinho er eitthvað nálætt ég verið heil, hérna myndir hún halda hann kom inn og ég er ekki sammála mörg og þó hún haldi clean sheet með Adrian Phillips og Kappa okkur fyrsta clean sheet í ansið langan tíma þá var ég mjög langt frá að vera samfæra á móti í þessum Sheffield United leik sko.
Já, ég veit ekki, ég hérna, ég, ef mér fannst eitthvað erfitt helgina þá var það svo topp maður Gini Van Aldum sem að ég veit ekki hvernig fæmur hann að Barcelona dæmi að segja að verða að loka klubnum og fyrir skattsvík sem að allavega, hann er alltaf líklega að vera að fara ég, sko, ég er alveg sammála því að hérna ég veist bara, ég er algjörlega torn þegar ég stama hvort á að gera Kabak er ekki alveg tilbúinn mér finnst hann hefur mjög margt þessi strákur, mér finnst hann flottur að spila boltanum, hann er fýtt skallamaður og hann hefur mjög margt, en hann er ennþá pínu stöðuviltur, þetta er bara strákur með litla reynslu, miklu hraðar í fótbolti, hann er vanar í aftari línu, þannig að þú veist, ég kaupi alveg að honum verði fórna, ég treysti þér natt fylgum sem er ekki fórna, þannig að Fab og natt verði hafsendabari þetta á móti Chelsea, ég kaupi það alveg, en eftir það erum við að fara í hérna hennan fúllam leik til dæmis Leipzig leik sem að skiptur okkur mjög mjög máli sem að ég sé alveg að við eigum einhvern veginn að vera að svona þjætta aðeins varnarleikin okkur meira heldur en við erum búin að vera að gera, þannig að mér finnst bara, ég hlakka bara til að sjá hvort að Klopp fer í það, því að þú, við skulum líka ekkert gleyma því að núna eru þessi þrýr sem eru búin að vera á miðju Vínaldum, Tiago og Curtis Jones bara að spila alveg rosalega mikið að mínútum, það er svo rosalega þétt í gangi og við skulum ekkit gleyma því að við erum að fara inn í núna sko þarna program sem við erum að spila ykkur að fjóra leikja 11 tugum og þar inn í er klárlega mikilvægstu leikur eins og Leipzig leikur, þannig að ég held á einhverjum tímapunkti þurfa að ræða sem við erum að auga að hugsa það hvernig ætlum að stilla þessum Leipzig leikur, hvað ætlum að gera það, þannig að Ég er bara ekki alveg viss hvort er betra. Ég held að Chelsea liðið er sko eins og steinisæði Giroud er alltaf refur og kann þetta, en hann er ekki svo hraður, hann er ekki drosalega svona teknískur, þannig að hann þarf að fá boltan inn til sín, miðjar þeirra og álöfnir þeirra hafa verið að koma svolítið á miðinu, þannig að mér finnst alveg bara lukka að hafa Fabinho þar, þannig að ég bara við kenna það, minnst ógæslega þetta alltaf stilla þessi liði upp þarna núna á móti Chelsea, en á móti Fulham myndi ég alveg klárlega setja Kabak og Nat Phillips aftur í hafsendin og þá er það spurningin ætlar að fara að snúa því einhvern veginn við já, þannig að sorry ég bara ég veit ég ráðlæðin tóma hringi en get ekki ákveði hvert það er, því að ég veit ekki alveg hvora leiðinu menn ég að fara svona, því að stóra málið held ég svolítið þessi pressa sem vorum að gera ef við leggjum í hana þá er alltaf að hafa Fabinn á miðunni, ef við
Það var líka fróld að segja það stegin í hvernig en eins og ég held að telsileikur verður eitthvað svipað við vorum að segja síðastuleik en til dæmis ég að fer að treysta þessum Ben Davies, ykkur hluta vegna keftu á, nú mögulega varum þá þetta prófa hann eitthvað ég myndi alltaf það ef hann verður heill, að við eigum þá Phillips, Ben Davies og Kabak sem var hægt að nota og við erum að fá Milner inn og við erum að fá Keita vonandi hann að koma inn og náttúrulega Fabinho, þannig að það er verið alveg í einhvern smá tíma og Oxir er heill vissulega, þannig að það ætti að vera einhver sjens að fara að rúlla þessari miðju líka eitthvað smá, sko, ef að eins og Tiago til dæmis, sko sérstaklega fyrirháleik, hann hefur sýnt á stíðbjörlega, hann er bara langt frá því að vera nógu góður varnarlega og ég veit í hvort það sé bara ennþá að ná upp hraða hérna með að við tíma sinni á bæjan eða hvort hann hafi verið svona tæpur en til dæmis þessum leika móti Sheffield þá fannst mér hann oft á tíðum ansi mikið klaufaleg brot vissulega henda þessi niður og hann bauðum alltof mikið upp á
ég hef haft ég tek aldrei, líka alveg undir áhyggjur magga af Gini, mér finnst hann ekki vera að höndla þessa stöðu nægilega vel, þannig að ég er að reyna algjörlega á því að fá Fabinho þann inn til að skýla þessum varnamönnum, þessum lítrindu varnamönnum held ég að gæti verið mjög sterkt og ég, það er alveg kláttmál, við höfum bara séð það í gegnum tíðina hjá Klopp, hann vill rótera á miðunni, hann vill vera að hérna, aðeins að hrista hann upp hann vill halda fastri hérna varnalínu og hann er alltaf með fremstu þrjá eins en hann hefur rótir að mjög mikið að miðin þar vill hann hafa minn alveg ferska og það, ég held að þetta sé þvílík innspýting fyrir Klopp núna að vera að fá alla þessa miðjum en aftur inn heila af því að hann vill geta nota þá á mismunandi hátt og ég sé alveg fyrir mér að í svona leikjum að til dæmis eins og þú segir Thiago sé droppað á bekk og hérna ef að Fabinho getur komið inn á miðjuna og Gini fæst bara framar í sína stöðu og síðan með Kate eða Curtis Jones svona sem sóknarognina hann að nú fer hann vonandi 9-13 að geta aðeins svona tinkerað inn á miðsvæðinu Það held ég að koma okkur mjög til góða.
Maggi, skemmtikrafturinn að Chelsea hefur nú byrjað ágætla með þetta lið þegar að ekki tapa núna ansið langa tíma og önnur risa sigur í síðustu viku úti að móti Atlético Madrid og Atlético Madrid úti sé kannski ekki alveg að sama án allra áhorfundana. Við þekkjum það mjög vel frá því fyrir árið síðan en hérna eitthvað síður það er eitt heitastu liðið í Evrópu í dag og ég held að þeir hafa ekki, þetta séu sjö deildarleiki til dæmis sem þeir hafa ekki tapað, ég eitthvað af þessu jafntefli vissulega.
Já, samanlega því, þeir eru alltaf bara dröllu svona sterkir orðnir, eitt af því sem menn vildu meina, hann að láti fara frá París af það, hann var frekar svona varkár í fótboltanum og hann byrjar klárlega þetta Chelsea-lið á því að loka svolítið varnarlega þegar að vera að fá á sig lítið af mörkum og maður ekki hvað okkur er búin að fá á sig bara einhver 2-3 frá því að hann kom til liðsins, það er eitthvað mjög lítið og þar byrjar þeirra leikur hann stillur upp 3-4-2-1 í fyrstu leikum en hann hefur kannski jafnvel verið svona sjálfur sér að stilla upp líku við 5 manna varnalínu allan leið og hann kemst yfir að það hafa vængmennir ekki verið að sækja mikið og það er alveg viðbúið í þessum leik verða með Chilwell og James á köntunum sem eru meiri bakverðir heldur en sóknarmenn þess að hann var svolítið með svolítið verið nota Hudson og Doja, jafnvel Sieg hann út á vagnum í leikjum sem það er alltaf sækja meiri þannig að það sem að ég hef séð af liðum leikjum Tuchel á Chelsea þá er hann bara svolítið að svona, hvað ég var að segja hann er svolítið að horfa á Arcelotti hann er svolítið að búa til þá stemmingu að loka leikjum og við höfum þetta verið í brasi með svoleiðis lið að svo lið sem að bara liggja til baka og eru að sækja á fáu mönnum en eru skipulegð í sókninginu sinni og það er náttúrulega þvíli gæði í þessu telsýliði þess, það er með Giroud er náttúrulega búin að vera ótrúlega markeppin þú var sér ekki lengur sami fótboltum árunum að það veit hann algjörlega hvað markið og hefur verið alveg ótrúlega lungið þar þessi Sieg er að koma sterkur inn í aðeins núna og hefur svolítið ítt púlið sitt og vernir aftur fyrir sig en þetta eru gæða leikmenn heilt allt yfir einhvers staðar heyrðum að það sem ekki þetta er rosalega mikil vinat á milli þeirra Tuchel og Klopp Tuchel vinist reyndar að vera alveg einstaklega leiðileg típa það er alveg tóndi magnað að horfa virtulegar hann virkar alveg sultu leiðilegur maður þannig að það er alveg klárlega eitthvað sem að sko hann alltaf hefur ekki verið að fara með eitthvað feitar hesti burt frá anfíld fyrir að tapa það stórum leikjum þannig að hann kemur klárlega með sitt inspirerað, vitandi það alveg sem móti maður nættið jafntefli dugar þeim betur en okkur þannig að ég held að við sjáum telsi við stilla upp með varnarsinnaðri taktík sem að þeir reyna að sækja einhvers stöða til að ratta okkur og það eru leikir sem að við eigum að vinna ég bara fer ekki dóan því svona lið eigum við að vinna sem að líka snartal á okkur en við höfum kannski ekki náð að vera stabilir akkurat í því. Þannig að, vonandi bara sjáum við þessa orku sem við sáum út í Sheffield og menna okkur þeim stað sem þurfum vera. Í þjandinn hafið að við ætlum ekki að fara að setja nýtt félagsmet, við ætlum ekki að verða fyrsta liðupúlið í sögunni sem tapar 5 deildalegi við rauða heimavalli. Það er bara, mér finnst það óbærileg hugsun að hugsa til þess, þannig að við trúum gjöru heldur en að menn séu bara, eins og Steini sagði á, en að taka bara þessa leiki sem er eftir bara sem úrslitaleiki og menn þurfum að koma þannig stendur inn í þetta.
Gjössanlega óþólandi að fara úr þessum rosalega rekordi í svona hörmungar og Steini það er svo í kjölfarið Fúlham á sunnudaginn, það var nú helvíti erfið leikur Liverpool Fúlham, það var nú áður en þessi, eða svona kannski upphafað á þessu slæma gengi hjá okkar mönnu, þeir komu heldur betur tilbúin til leiks, þeir voru búin að vera okkur ömulegu rönni þá alveg svo eru núna, það var þetta ræðinu verið batamerki hjá þeim, þeir eru ekkert að láta valdi við sendilega en þeir eiga Tottenham á sama tíma og við erum að spila og þessi leikur er náttúrulega á Anfield, ég held að sé ekkert tveir sigrar hjá þeim ellefu leikjum. Eitthvað skoðu þetta fúlamlið, eitthvað skoðun á því og hvernig heldur að þetta spilist og þá líka varandi leikin út og þetta stuttamilli leikja heldur að sé ykkur þá líklega til að koma inn þar heldur að til dæmis í Chelsea leiknum til dæmis á þessu sem hafa verið
ég er þetta vonast myndi. til að sjóta fari nú að geta verið svona leikfær bara frá byrjun leikja þannig að hann geti aðeins byrjað að rótera fremstu þremur líka þetta, ég hef tölvöld með þessu fúlanlega og það hefur heilla mig bara, mér finnst þetta svona skemmtilegasta liðið af þessum liðum sem eru þarna í kjallarunum og ég er farin að vona að þeir ná að halda sér uppi á kostnað ykkur af leiðundunum þarna fyrir vona þá ég hef reyndir alltaf haft ykkur konar taugar til Newcastle en eftir að Steve Bruce tók við Newcastle þá var klift á þær taugar þannig að það er Ég myndi ekkert gráta sjá Steve Bruce með sinn fótbolt að fara niður um deild en Fulham hafa verið að heilla mig og mér finnst að vera að gera góða hluti Scott Parker með þetta Fulhamlið en þeir eru líka þannig og ættu að henda okkur betur því Fulham eru ekkert að pakka bara í vörn og hérna bæta skyndisóknum þeir hafa verið að spila boltanum talsvart og í rauninni komiður okkur algjörlega óvart í hinum leiknum þar sem að þeir bara komu bara stemdi til leiks og bara byrjuði að keyra okkur þannig að ég held að það verði ekki upp á teininu núna að við verðum allavega ekki jafn hissa á approachinu hjá þeim þetta er bara samt algjör skildu sigur
Samvála steyna því og bara æmitt með þetta fúlamlega, með það styrir mjög klókir að þeir byrja þarna einhverja tvo leiki, sjá það að liðið sittir ekki nóg gott og bara hrúa einn flottum landsmönnum, en mér hefur svona fundið svona aðeins neistin vera að detta niður hjá þeim, að þeir hafa svona aðeins verið að lenda smá á vegnum og svona viðbúið að þeir séu svona aðeins komnir á þann staðin að við séum líklega til að vera að taka einhvern, svona, ég ætla ekki að segja léttan sigur en að þeir séu aðeins komnir á svona það rólið að þurfa við að þurfa reynir að fara að bæða að koma þessu ofar á völlin og sækja á okkur þannig að ég held að þar sjáum við liðið okkar svona klárlega hverðan er enn anfíldraug en svona stíga upp í það að hérna, klárlega byggja á því að vinna Chelsea að fara þá inn í fúlamleik og vera þá bara komnir á alvöru stað fyrir því að sé eitthvað sem að við eigum við að horfa til þetta er algjör líki leikur til þess að komast á eitthvað svona aðeins smáren
Strangar aðeins að við förum að hætta þessu og endum þetta nú að spá en hérna aðeins fréttir fyrsta lagi þá er það orðið mjög líklegt að Liverpool spili bara aftur á móti Leipzig í Budapest Það var, og það er alltaf líkur að það sé ekkert að fara að breytast í Þýskalandi, reglurnar eru þannig að Leipzig mætti ekki fara tilbaka frá Englandi, þeir skildi rétt og þá var allir búin að samþykja það að þeir myndu bara þá spila þannleik líka hlutlausum velli eins og var gert í fyrirleiknum. Við erum á skrýtnum tímum, en við höfum aldrei tapað fyrir Leipzig í Budapest, þannig að það er jákvætt. Og Steini aðeins bara í restina hérna þessa fréttir. Schadenfrot hérna með Barcelona það voru handtökur og læti hjá þeim og við veitum ekki alveg hvað það var en það var eitthvað talað um að þeir hefði verið að ráða social media fyrirtæki og hefði verið að saka þau um að vera með svona ykkur róks herferð á þurfti einhverja rannsókn á þessu og er þetta ekki búið að vera bara stefna þess að skýta klúbsi í svona 10-15 ár?
Maður misti ekkit hökuna í gólfi þegar maður sá að það var einhver rasía í gangi en það kemur manni samt á óvart ef að því maður hefur alltaf tilfinninguna þessi lið séu búin að helja slóðina það vel að þeir séu ekkit í neittni hættu á svona hlutum en þetta er bara að grafa alveg nýtt mál ef að þeir verða afkerður í þessu og stafa verða almennt sér peningalega er alveg víst hörmuleg akkurat núna og bara að menni svo Gini van Aldum síðan þá að horfa á það að vera að fara á frí transfer til Barcelona finnst mér bara galið þannig að þetta er á það er svona smá maður brosir alveg aðeins út í annað með við bara hvað aðferðir leikmenn og stjórnarmenn þessa fótboltafélags hvernig þeir hafa hagað sér síðustu ári
og því ég bara algjörlega sammála að steina þarna en það er auðvitað bara þannig að hérna, það verður tóldið fróðlegt að fylgjast með því hvernig menn sko taka þessi skref Barcelona og Real Madrid það var alltaf verið lið sem að menn hafa bara sætt sér við að eru bara annars að Real sem hefur þessi miklu sterk við konungsfjölskylduna og Madridborg og Barcelona sem er svona óopinbert landslið ríkasta héras Spánar að þú veist það eru þetta bara algjörlega galið að lið sem skuldar fleiri 100 milljónir evra komist í gegn við erum að bölva bæjarni hérna City mótelinu og bæjarn mótelum þessum mótelum kannski er þetta leiðin vegna þess að financial fair play er ekki leiðin við slum átt okkur af því að endanlega núna þegar COVID-19 þá að koma og sitt í fá að kera sitt félag í hérna meiri skuldir heldur en reglum að segja til og munið alveg klálega nota tækifæri til þess á leikmannamarkanum að kaupa í sumar ennþá fleiri leikmenn því er mega skilja tapi að þá er þarna kannski leiðin til þess einhvern veginn að einhver staðar í heiminum segja mér herðu það er kannski ekki alveg hægt að gera það svoleiðis að Barcelona geti bara veðsett völlin sinn upp í verðmæti, hvað voru það að tala að verðmæti, veðsetningur á völlinu var átt eða nýfalt, það var búið að veðsetja hann átt eða nýfalt og þeir keiri sér bara ný lán og við þekkjum forsetakostningar á Barcelona þar sem að menn er náttúrulega að lofa endalaust nýjum hlutum alltaf stólandi á það að einhver svona ríki eða einhver svona apparat keiri þá og bara bakki þá upp. Þannig að mér finnst líka bara vonandi þarna að sé einhverja leiðir til þess að svona aðeins að stemma stigu því að fótboltalið geti ekki orðið bara, hvað að segja, undan þegin bara leikreglum heimsinn einhvern veginn. Barcelona er þannig félag. Ég veit að það er óskaplega mikill ljómi yfir Barcelona og menna að vera að tala Real Madrid sem einhvern vondakallin á Spáni. En þú veist, það er ekkert þannig. Barcelona er bara klúbbur eins og mann sem er sitt í Paris Saint-Germain og þessi klúbbar sem eru reknir áfram af ólíkum öðringjum eða ólíkum
sko, og þetta hef áttalveg þetta áttalveg við kannski á tímum Franco og svoleiðis svo stereotypun það er bara að það er gjössalega dáið í dag myndi ég halda sko.
Já, ég er að segja það, þetta er félagum þetta var svona mjög fleiri stöðum portugalsku reisarnir voru tengdir alls konar einhverjum innvolveringum og pólitíks og þeir eru alltaf bara dreist aftur og því peningarnir var flætt þar ég veit í Spánar. En þú veist, þetta er bara eitthvað sem að bara skiptir heilmjöglu máli, held ég, bara fyrir fótboltan í held að sé þarna, þú veist, þetta er ekkit smá aðgerð. Við skulum allt okkur að því að Barcelona er náttúrulega bara, Barcelona Real eru sennilega stærstu vörumerkin í heimi í fótboltanum og að það að löggan í Katalóníu gerir bara óundibúna innrásin í þetta fyrirtæki og bara sé búið að handtaka alla stærstu leikmennina í því dóti öllu. Það auðvitað er bara monster frétt bara fyrir viðskiptalífi og það er svolítið svona þessu steini sem að brosi kannski út í annað alveg þannig að menn séu í alvörinni meiri sér þarna að kálfurinn, gullkálfurinn hefur núna ofbóðið sínum eigin yfirvöldum. Það er náttúrulega bara að risa frétt og ég held að við séum mögulega að fara að sjá hluti sem er ekki dósipar því sem við sáum til dæmis á FIFA því að þetta hefur gengið út af það eða sem stóru ásum í fótboltanum spillingin er algjör og menn hafa ekki þurft að vera að velta fyrir sér einhverjum leikreglum, það er bara vorandi komin tíma á það heldur síðan út fyrir bestu
Ætla að fara að segja þetta fyrst þú myndist á FIFA þeir eiga þá bara eftir að múta einhverjum réttum aðrum fyrst þetta bara innan spánar þetta case en við sjáum hvað framvindur það verður allavega spennandi eða verður eitthvað úr þessu en hérna strákar endum þetta spá ég held að byrja bara sjálfur þetta verður dobbul 2-1 sigrar óskeikja smá í þessu en helvitið hafið að við förum á sigurbreytt og vonum að Anfield fara að vakna núna og gefa okkur sigla okkur í land allavega
Já, Enni. Ég ætla líka að vera bara ansi bjartur ég ætla að segja líka 2-1 í Chelsea-leiknum en ég held að við tökum síðan Fulham bara örugglega á heimavelli 3-0
Maggi, þú lokar þessu
Já, ég hérna að því ég hefst átt til að vera neikvæður þá held ég að ég bara ég trú ekki öðru heldur en að einhvern tímann þessi þjóðstört lendi á þeim stað að við bara förum spörkum okkur í gang þannig að ég held að við vinnum Chelsea það verður ekki skemmtilegsti leikur sem hefur sést á Englandi þannig að það verður 1-0 sigur og ég held einhvern veginn að Fulham leikurinn losi eitthvað eitthvað þannig að ég held að bara vera mjög brattur að segja 5-0 sigur þannig að verði tveir sigrar núna í vikunni sem á svona í alvörinni fá okkur til þess að öðlast trú og bara kannski óskikja þegar við erum alltaf leiðin inn í eftir mestardeildina langt landsleikja lið þannig að bara ég hef stóla á það að mínu menn verði bara komnir á þann stað sem við ræðum kannski næstu viku eftir landsleikja lið að við séum komnir bara kafinn í þess að bara þannig að tveir sigrar í vikunni lokum á því